Feelings and main dreams and put our names on scouts.
Raatihuone.
Tämä on Raatihuone-ohjelma. Olen Ariel Neuloniemi. Uutta musiikkia on 4 kappaleen verran luvassa tässä ihan pikkuhiljaa. Mutta ennen kuin päästään kuulemaan nämä uutukaiset ja sitten sen jälkeen selviää, että mikä on 2 vieraan suosikki näistä, esitelläänpäs nämä vieraat. Toinen artisti on se, joka muistetaan ihan sieltä 80-luvun puolivälistä sieltä startanneesta Garbo-yhtyöstä. Ja vaikka yhtye hajosikin, niin Garbolla oli edelleenkin asiaa, kun yhtye palasi 90-luvun alussa ja julkaisi pari levyä ja kokoelman, kun 10 vuotta tuli täyteen. Ja bändi sitten aktivoitui taas, kun kympit paukkuivat toistamiseen tuossa joitakin vuosia sitten. Mutta sitten tuon yhtyeen aikana sen jälkeenkin laulaja on lyöttäytynyt yhteen Kultakurkkujen kanssa ja julkaisut sitten vielä ison kasan soololevyjä. Niistä sitten viimeisin on viime vuonna julkaistu Bensaa ja kahvia, jota toista hän tuossa nautiskeleekin tällä hetkellä. Ja tuo levy muuten valittiin syksyllä paikallisen radioiden kuukauden levyksikin. Ja toki hänen tekemään musiikkia ovat esittäneet myös muut, noin 30 kotimaista artistia, kuten Jorma Kääriäinen, Jani Wickham ja viime vuoden puolella ihan tuoreeltaan Pate Mustajärvi, joten tervetuloa Esa Eloranta.
Kiitos, mukava olla.
Niin, mitä kuuluu?
Hyvä, kyllä muuten, mutta tietenkin kyllä harmittaa tuo keikkailun puuttuminen, koska mä oon keikkaillut ihan 86 vuodesta asti aika säännöllisesti. Et viimeksi tämmöinen tauko on ollut silloin 90-luvun laman aikaan, silloin ihan alussa. Mulla oli silloin, mä muistan 3 keikkaa oli silloin, oliko se 91 vai 90 vuonna. Et silloin se lama purasi aika pahasti. Mutta sen jälkeen mä oon tehnyt semmoinen 60-100 keikkaa vuositasolla, niin kyllä tämä tuntuu vähän oudolta. Ja sit, kun mä teen aika yksinäistä työtä tai laulun tekoa kotona, niin sosiaaliset kontaktit on aika vähissä. Että tämäkin on tervetullut tilaisuus mulle ja tämmöinen päivän piristys ja virkistys, että sain tulla tänne.
Siinä on varmaan just se, että musiikkiin liittyy niin paljon sitä kohtaamista, että kun ei ole sitä vastavuoroisuutta. Että esimerkiksi Paula Koivuniemi totesi tuossa vuoden alla täällä, että kun hän on esiintynyt 60-luvulta lähtien yleisölle, niin eihän tämmöiset striimikeikat oikein innosta. Mites sulla?
Joo, mä en ole tehnyt vielä yhtään striimikeikkaa edes, että en osaa sanoa, miten ne innostaa, mutta on se totta, että sit mä oon tehnyt niin kauan, että mulla on muodostunut semmoisia vakiofaneja, joita mulla on tosi kova ikävä, että heistä on tullut niinku ystäviä, että jo pelkästään heidän kasvojen näkeminen niin niinku sydämessä läikähtää aina, ja se on niinku tosi kova ikävä ihmisiä, ja ja äsken kun ajelin tänne ja kuuntelin uutisia, niin näyttää siltä, että loppua ei näy. Että taas uudet tiukat rajoitukset, kohta ei taas uudeltomalta pääse mihinkään. Ja me ei tässä ole kyllä paljon liikuttukaan mihinkään. Että siinä mielessä sama, mutta kyllähän niin viime vuoden jälkeen olisi odottanut, että tämä vuosi 2021 olisi ollut. Se ei ole jotenkin pelastus, että kaikki lähtisi toimimaan, mutta ei se nyt siltä näytä.
Ainakaan ihan heti vielä, mutta toisaalta jos toivon hukkaa, niin sit siinä kyllä menee aika paljon.
Se on totta, sitä toivoa ei kyllä koskaan. Mäkin olen siis, mä olen luonteeltani aika pessimistinen ihminen ollut aina, mutta kyllä mä huomaan, että se toivo on aina. Että se tulee mun lauluihinkin, että vaikka mä yrittäisin tehdä kuinka pessimistisen tai melankolisen biisin, niin aina sieltä se toivo jotenkin pukkaa. Että kyllä se on sisäsyntyisesti tuolla sydämessä.
Viime vuonna silti niin kun tuli semmoisia ihan mukaviakin asioita sulle. Tosiaan ensinnäkin se, että sait uuden levy julkaistuksi ja sitten, että se valittiin vielä paikallisradioiden kuukauden levyksi, niin miltä se muuten tuntui näinä aikoina?
No kyllä se hyvältä joo. Sitähän levyä viivystettiin, että se piti tulla alkuvuodesta ja sitten odotettiin, että pääsee keikkailemaan, niin siirretään sitä syksyä. Ja sitten syksy tuli ja ei keikkailusta tietoakaan, mutta sitten vaan päätettiin, että julkaistaan se joka tapauksessa. Ja kuitenkin tuli sitä radiosoittoa ja sillä lailla huomiota, että kyllähän se on aina niin kova työ, että mulla menee aina se pari vuotta, kun mä teen ne biisit ja sitten nauhoitetaan ne. Ja sitten mullahan on semmoinen dogma, että pitää aina vähintään 40 biisiä ennen kuin voi tehdä 12 biisin levyn. Mulla on semmoinen usko, että 40 on se raja, että se on 40 biisiä, niin sieltä löytyy sitten 12 helmeä.
Meneekö ne loput sitten pelkästään pöytälaatikkoa vai onko niitä ollut just muita artisteille sitten tähän?
Jonkun verran joo. Kyllä se, että muille artisteille ei voi oikein dumpata niitä B-luokan biisejä, koska ne ei tarvi niitä, vaan kaikki tarvii hittejä, että niin kuin se on se ongelma, että jokaiselle pitäisi tehdä hittiä koko ajan. Ja siinä on myös sellainen aika tulosvastuu, jos alkaa toiselle tekemään, että et itse asiassa ne, jotka jää yli, niin niitä on monesti sitten kuultu mun myöhemmillä levyillä, ehkä sitten myöhemmin paremmaksi työstettynä.
No tässä on ainakin yksi semmoinen kappale, joka on saanut tälläkin kanavalla.
Tanssinut koskaan enkä ollut tuo onnellinen, paitsi hetkittäin liian monta kertaa, jotta muistaa voisin. Sen kaiken. Toisinaan henki kulkee, ja toisinaan melkein tukehtuu. Ja toisinaan kun silmänsä sulkee, tuntuu, että kaikki hoituu.
Toisinaan ja... Toisinaan tulee mieleen joku semmoinen artisti, mihin ei tarvitse pettyä.
Joo, Tom Petty on ollut mulle tosi tärkeä. Mä oon joskus sanonut, että mä oon Suomen ensimmäinen Tom Petty-fani. Mä oon Oulusta kotoisin ja mä muistan, kun mä ostin joskus vuonna 78 valmiiksi äänetyn kasetin, C-kasetin, heidän debyyttilevynsä. En mä muista ainakaan, että kukaan mun kaverista olisi kuullut siitä bändistä silloin. Ja siitä asti mä oon kyllä digannut tosi kovasti.
Oliko siellä se American Girl
oli se. Joo. Se oli niiden eka iso hitti. Joo.
Kyllä. Tämä sun levys julkaistiin 9-11, eli 11.9. Vähän semmoista amerikkalaisessa hengessä. Sitten seuraavana kuukautena oli tämä toinen sun idolisi Brucen levy. Onko siitä tullut jo paljon kuunneltua?
Joo, siis mä oon erittäin ilahtunut ollut tässä. Mä yhden kaverin kanssa kysyin, että mikä on Brucen paras levy 2000-luvulla. Mun oli vaikea miettiä, mutta sitten tuli nämä kaksi viimeistä. Mä tykkäsin tosi paljon siitä toiseksi viimeisestä Western Stars, joka oli tämmöinen Glen Campbell-henkinen. Ja mähän olin ihastunut Glen Campbellin jo 6-vuotiaana, kun mun äiti kuunteli sitä. Ja me asuttiin Amerikassa Kentuckyssä silloin ja... mä sain silloin jo semmoisen amerikkalaisen musan purasun, ja josta en ole toipunut vieläkään. Ja sitten mä olin ilahtunut, kun Bruce käytti tätä tämmöistä country soul, ehkä isoa viihdeorkestraatio-tyyppistä ratkaisua siinä Western Stars-levyllä, niin se oli heti niin kuin olisi kotiin tullut. Ja sitten taas tämä ihan viimeisin levy, kun on E Street Bandi ollut niin kova ikävä, niin se oli iso lahja taas, että... Nyt kun kysytään, että mitkä on Brucen 2000-luvun parhaat levyt, niin se on helppo sanoa, että ne on nämä kaksi viimeistä.
Ei sentään Rising, mikä liittyy tuohon 9-11 kuitenkaan.
Joo, ei. Siellä oli paljon hyviä biisejä, mutta se on jäänyt mulle vähän heikommalle.
Sitten seuraava kuukausi, marraskuus, niin silloin sulle luovutettiin Kullervo Linna-palkinto tunnustuksena ansiosta kotimaisessa viihde- ja tanssimusiikissa, niin miltäs nyt tämäkin sulka hattuun tuntuu?
No se tuntuu ehkä yllättävältä, varsinkin kun siinä on se tanssimusa, kun mä en ole koskaan tehnyt tanssimusiikkia, niin miten mulle voi anneta tanssimusiikkia?
Ehkä porukka on tanssinut sun keikoilla.
Joo, ehkä mä, kun mä en tiedä tanssimisesta mitään, totta kai mitä tahansa musiikkia voi tanssia, jos vaan haluaa. Ja, mutta se iskelmä, joo, mä oon tehnyt iskelmää muille aika paljon. Ja sitten mä, kun siinä oli kuitenkin edistämisestä kyse, niin sen takia mä koin, että se meni oikeaan osoitteeseen, koska mä en ole tehnyt sillain perinteistä iskelmää ihan niin kuin kirjaimesti, vaan kun mä mielestäni olen edistänyt sillä, että mä oon tuonut nimenomaan sitä amerikkalaista country, soul, ehkä viihdetyyppistä ilmaisua tähän niin kuin suomalaiseen. Niin kuin esimerkiksi, nimenomaan esimerkiksi Jorma Kääriäinen on ne, mitä mä hänelle on tehnyt, ja sitten miten ne on sovitettu ja tuotettu, niin siinä on nimenomaan sitä paljon.
Tältä sun tuoreimmalta levyltä, niin sieltä on muun muassa Kasvukipuja ja Toisinaan soinut täällä, ja aiemmilta levyltä Jälkikirjoitus, Kaikki tiet, Nämä toiveet, Hiljainen taivas, Ethän jätä pimeää, siinä alkaa olla jo kappaleita. Ja mitä sä ajattelet siitä, Esa Eloranta, että siinä missä radiosoittoomme on haalittu myös jumalaa ja popmusiikkia yhdistäviä kappaleita, niin musiikkipäällikkömme on käynyt useampaan otteeseen siellä Esa Elorannan kopalla.
No mä kyllä ymmärrän sen, vaikka mähän on mikään gospel-artisti koskaan ollutkaan, mutta mähän on tämmöinen agnostikko. Mä tiedän, monet hartaasti uskovat sanoa, että agnostikot on pelkureita, ja sitähän mä olen, mä myönnän sen. Mua tietenkin häiritsee se, että niinku Jumalasta ei ole niinku varsinaisia todisteita, mutta sitten myöskin mulla on ystäviä, joista mä tiedän, esimerkiksi yksi ystävä, joka on niin kauhean elämän tavallaan, ja hän on niin addiktiivinen ihminen, että hän on kaikki huumeet vetänyt läpi ja kaikki, niin ja kun hän löysi Jeesuksen, niin hän on niinku pystynyt sitten elämään kunnollista normaalia elämää. Että mä koen, että hän esimerkiksi ei olisi pärjännyt mitenkään muuten kuin tulemalla uskoon.
Se on yksi esimerkki.
Niin, se on yksi esimerkki, joo. Ja mä nimenomaan kannatan semmoista henkilökohtaista uskoa, että tuommoinen niinku julistaminen ja käännyttäminen ei oikein toimi mulle, mutta niinku mä kunnioitan syvästi niinku henkilökohtaista uskoa.
Mutta jos ajattelee vaikka tuommoisia artisteja, country, rockin tai soulin, niin siellähän nyt on, niin kun on hirveäkin määrä tulee artisteja, on Chris Christophersonit, on David Bowie, Elton Johnit, pohtinut Jumala, Word on a Wing tai Religion. On tuntunut jotenkin luontevammalta jo sieltä niin 60-70-luvulta asti niin kuin pohtia tämmöistä niin kuin Jumalaa, että se ei jätä rauhaan ikään kuin.
Kyllä, ja sitten laulutekijälle Raamattuhan on ehtymätön tämmöinen hieno, siellä on niin kuin hienoja tarinoita.
On sanonut Paul Simon, juuri näin.
Niin, ja esimerkiksi mun suosikki Bruce Springsteen, Adam Raised the Cane.
Kyllä
siellä on, ja hän on painottanut sitä omassa elämäkerrassaan, kun hän on katolisesta, kuinka hän on saanut kärsiä tässä sitten niin katolisesta kasvatuksesta aika paljon.
Tai Sting.
Niin, mutta se uskonnollinen kuvasto, niin se on hyvin herkullista lauluntekijöille kyllä. Ja siitä pystyy niin sitten taas niin normi arkielämään, niin siinä on tämmöistä yhteneväisyyttä totta kai paljon. Ja sitten tietenkin nämä 10 käskyä, kaikki nämä normi, että miten elämää pitäisi elää.
Niin, etiikka, se on osana arkea kyllä. Sitten. Palataan vielä myöhemmin, mitä tuleman pitää vähän tuossa myöhemmin, mutta Esa Eloranta, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sitten toinen vieraamme on musiikin äänittäjä, tuottaja, kirjoittaja, ollut tuottamassa, miksaamassa, äänittämässä lukuisten suomalaisten artistien musiikkia, kuten Viitasen Pian, Antti Aution, Pikku Kukaan, Juurakon, Tuulettaren. Mutta joskus on kyllä ihan hyvä itsekin siirtyä sinne äänityskopin tuolle puolelle, ja näin kävi myös viime vuonna, kun hän toteutti pitkään kyteneen haaveensa ja julkaisi debyyttilevynsä Maailmojen murheet. Kuunnellaanpa nyt viime keväänä julkaistulta levyltä tämmöinen klippi.
Olen ollut niin kauan ilman huomiota, että aloin itkeä, kun en ollutkaan kipeä. Läpi kuultava, läpi näkyvä, näkymätön, näkymätön. Läpi kuultava, läpi näkyvä, näkymätön, näkymätön. Läpi kuultava.
Oona Kapari, tervetuloa.
Kiitos.
Tätä omaa levyä ja oman musiikin julkaisemista taisi edeltää semmoinen seikka, että piti löytää oma itsensä ekaksi.
Joo, palata takaisin sinne omille juurille ja musiikin tekemisen sinne syvimpään päähän päätyyn.
Eikö tässä ole semmoinen niinku paradoksi, että toisaalta sähän teit niinku musiikkia päivätyöksessä?
Joo, mä tein musiikkia päivätöikseni, mutta en säveltänyt. Tai mä oon tehnyt siis äänittämistä, miksaamista ja tuottamista viimeiset 10 vuotta. Ja se on siis upea ammatti ja teen sitä edelleen ja rakastan sitä kovasti kyllä. Mutta että sitten se mun niin kuin omien tekstien ja omien biisien tekeminen oli jäänyt sivummalle siinä ohessa. Et mä olin töissä tuolla Finvox-studioilla ja se oli semmoinen paikka, josta niin kuin halusin myöskin luoda itselleni sinne jonkun semmoisen niin kuin ikään kuin vakaan uran. Se oli hyvä asia, että mä niin kuin keskityin siihen sen aikaa. Ja sitten piti tehdä valintoja, että pysty keskittymään sen oman musan tekemiseen ja julkaisemiseen.
Niin, se taisit sanoa Vantaan Sanomien haastattelussa, että ei ollut mitään omaa elämää, et kuunnellut kotona lempilevyä, et käynyt keikolla, et harrastanut mitään, et käynyt edes missään jumpassa, vaan töissä.
Niin, se on jännä jo, että kun tekee, kun on, tekee musaa työkseen, että mä oon myös tehnyt siis keikkahommia tosi paljon ja niin tälleen, niin sitten sitä ei niin kuin näe oravan pyöränä, kun se on kivaa ja niin kuin joka tapauksessa sitä semmoista niin kuin omaa, mitä rakastaa, että sitten ei sitä huomannut edes, että silloin kun menee töihin, niin tavallaan tuntuu siltä, että siellä on se oma elämä, vaikka sitten tosiasiassa se kuitenkin oli niin kuin jotain siinä vähän niin kuin vierellä, että se ei ollutkaan sitä itseensä.
Oliko joku juttu tai semmoinen kimmoke tai joku herätys, mikä sitten niin kuin havahdutti sut näkemään?
Joo, no siis kimmokkeita on tullut varmaan tässä niin kuin useampikin, mutta kyllä mulle semmoinen käännekohta oli, mä olin tuolla Ranskassa semmoisessa Mix with the Masters-seminaarissa, joka oli semmoinen viikon mittainen seminaari, missä oli tämmöinen amerikkalainen tuottaja kuin Emil Heini, joka viikon ajan näytti omia työtapojansa, ja meitä oli 15 tuottajaa ympäri maailman, jotka oli siellä samassa paikassa, ja se oli vähän semmoinen niin kuin irtautuminen omasta maailmasta, niin kuin upottiin sinne semmoiseen yhteiseen johonkin vähän niin kuin leirikouluun. Ja sitten kun se viikko päättyi ja piti niin kuin palata takaisin Suomeen, niin sitten jotenkin näki uudessa valossa sen oman elämän ja että mitä oikeastaan elämältänsä haluaa.
No pitkä pätkä siis Finvoxilla, sait siellä kaiken kaikkiaan 8 vuotta, niin millä tavalla sä nyt siellä sitten harjaannuit, mitä kaikkea tuli tehtyä? No mitä siis on takareunuksella?
Mä menin Finvoxille siis alun alkaen harjoitteluun suoraan koulun penkistä, että kyllä mä niinku ajattelen, että mä oon oikeastaan koko ammattini oppinut siellä. Että sit silloin harjoitteluaikaan niin mulla oli mahdollisuus tehdä tosi paljon niinku vaan äänittää ja miksata kaikkea. Siellä harjoittelijana sain tehdä iltaisin studiossa juttuja ja iso osa itse asiassa tuon albuminkin, minkä mä julkaisin, niin asioista on äänitetty silloin niin kuin niinä aikoina siellä iltoina ja viikonloppuina, kun studiossa oli tyhjää tilaa. Ja kyllä sitten niin kuin tietysti niin, että kun on tehnyt esimerkiksi just vaikka Viitasen Pian levyjä ja Antti Aution levyjä ja muuta, niin kyllä siinä niin kuin niitä tehdessä on ikään kuin harjaantunut se ammattitaito. Kaikkeni olen sieltä saanut.
Ei hassumpi paikka ole.
Joo, ei todellakaan.
Joo, mutta sitten saman aikaan sä oot nähnyt myös niin kuin tämän suomalaisen musiikkiteollisuuden muuttuvan näiden vuosien aikana. Niin minkälaisia havaintoja päällimmäisenä nousee esille?
No siis tosi ikävää tietysti nähdä, miten paljon studioita on joutunut sulkemaan oviansa. Ja New Yorkissa esimerkiksi on tyhjentynyt musiikkistudiot aika lailla. Kiinteistöt on otettu muuhun käyttöön. Ja mä kyllä, mulla on suuri luotto siihen, että musiikin äänittäminen ei tule loppumaan, vaan tulee kyllä kääntymään vielä taas nousuun. Että kuitenkin se inhimillisyys ja ihmisyys ja yhdessä soittaminen on ihan eri hommaa kuin läppärillä itse tekeminen. Tiedän kyllä, koska teen molempia. Ja että kyllä siinä yhdessä soittaessa niin siinä tulee jonkinlaista taikaa, joka ei tule mihinkään katoamaan. Et mä nyt vaan toivon tosi kovasti, että studiot pystyy pitämään itsensä pystyssä nyt niin kauan, että maailman meno kääntyy taas siihen muotiin takaisin.
No, Esa Eloranta tuossa aiemmin toi esille ehkä hänelle epätyypillisen tapaan sanan kustannustehokas.
Miksi mä käytin semmoista sanaa? Niin. Yritin olla fiksu.
Mutta sehän liittyy just siihen, että kun läppärillä tehdään vaikka juttuja tai sitten tuottaja, jos on musikaali, hän voi tehdä ikään kuin ne kaikki jutut, hyödyntää vaikkapa valmiita niin kuin rumpuraitoja, mitkä on koneella tehty tai näin, niin se sitten niin kuin menee siinä. Kuuntelijalle, että Pihtiputaan eukko ei huomaa kyllä mitään eroa sitten tai nuoremmatkaan. Niin sä sanot, niin, että niin kuin tämä inhimillinen lämpö toisaalta voi sitten niin kuin olla se positiivinen puoli, että millä perustellaan sitten vaikkapa studioita jatkossa.
No kyllä se on se niin kuin myöskin se, että mähän äänitän suurimmaksi osaksi mun samplet itse. Ja vaikka mä teen ikään kuin koneellisen kuulosta musiikkia, niin se on enimmäkseen äänitettyä musiikkia kuitenkin ja mun niinku itse luomaa musiikkia, että mä koen myöskin, että se alusta asti itse tekeminen on semmoinen käsityöläisyyden muoto ikään kuin, mikä varmaan voi 3D-printtaa jonkun sormuksen, mutta ei se ole sitten sama asia. Et se on vähän niin kuin, mitä siellä vaakakupissa, niinku, mikä tuntuu itselle niinku merkitykselliseltä.
Ja toisaalta Suomi on pieni maa ja sitten uusia tekijöitä ja talentteja löytyisi ja hienoja biisiä olisi hieno saada niin kuin kohtaamaan niin kuin kysynnän ja tarjonnan osastolla, niin mikä tähän yhtälöön niin kuin olisi semmoinen ratkaisu niin kuin tulevaisuutta ajatellen, kun levyteollisuus nyt on mennyt siihen suuntaan, että kun on tullut tämä digitalisaatio ja studioita on tosiaan lakkautettu tai on jouduttu miettimään, että mitäs tässä nyt tekisi, niin mikä se mahdollistaa sitten, niin kun ei ole sillä tavalla levyyhtiötä enää niin kuin samalla tavalla mahdollistamassa uusien tuloa?
Toi on äärimmäisen hyvä kysymys ja mähän olen siis itse nyt kaiken tämän epävarmuuden keskellä pistänyt levyyhtiön pystyyn ja toi on haasteellinen ja musta tuntuu, että isot levyyhtiöt on vähän pulassa just sen takia, että meillä on olemassa tämä talous, joka vaatii sitä jatkuvaa kasvua. Ja nythän on aika vaikea kasvaa
varsinkin
musiikki,
nyt.
Niin että ei pysty myymään keikkoja ja musiikkia kulutetaan enimmäkseen niin kuin striimattuna ja niin kuin, kyllä se on, mä ymmärrän, että se on tosi haasteellinen paikka, mutta mä oon itse jotenkin myös tässä nyt semmoisen kysymyksen äärellä, että mikä sen levyyhtiön merkitys on ja mitä se, niin kuin, että jos mäkin aion ruveta julkaisemaan myös muiden artistien musiikkia, että mikä se levyyhtiön rooli oikeastaan on ja että mitä levyyhtiöltä tarvitaan.
Onko se sitä mieltä, Oona, että nämä tämmöiset isot Spotifyn tapaiset striimausjutut on ollut vähän niin kuin tietynlainen kuolinisku sitten musiikille?
Mä en missään tapauksessa usko niin. Mä itse olen sitä mieltä, että Spotify, joo, heidän pitäisi vähän katsoa sitä niin kuin rahan jakamispolitiikkaa uudestaan, on kyllä sitä mieltä, mutta on myös sitä mieltä, että sillä on aivan käsittämätön promootioarvo Spotifylla niin uusien artistien ja uuden musiikin löytämisen niin kuin suhteen, että mä oon löytänyt aivan valtavasti niin kuin uutta musaa ja uusia artisteja Spotifyn kautta, ja mä tiedän, että mun musiikki niin kuin Aurinko ja Maa on striimannut 18 000 kertaa, että jos mä olisin niin kuin levymyynnin aikana julkaissut singlen uutena artistina jossain täällä niin kuin Helsingin Arabian rannassa, niin sitä ei todellakaan olisi niin kuin myyty 18 000 korvaparille.
Niin.
Että kyllä se kyllä mä niin kuin arvostan tosi paljon näitä striimausalustoja siinä kohtaa, että sitten tietysti toivoisin, että he niin kuin ymmärtäisivät siirtyä niin kuin tähän user-centric rahanjakosysteemiin, joka jakaisi niin kuin sen striimauksen tulot sille, suoraan sille artistille, jota on striimattu, eikä niin kuin tämän nykyisen jakosysteemin.
Onko Esa Eloranta eri mieltä tässä?
No ei, kyllä mä oon aika paljon samaa mieltä kyllä kanssa, että mun on hirveän vaikea Spotifyta kritisoida, kun mä käytän sitä niin paljon ja oon löytänyt sieltä myös samat sanat tässä, että mä oon löytänyt todella, en olisi muuten löytänyt semmoisia artisteja, joita että jo pelkästään nämä uutuuskattaukset joka perjantaina, niin sieltä löytyy, mä löydän aina ainakin 2-3 artistia melkein joka kerta. Tietenkin tulee tämä runsauden pula sitten, että kun ei ehdi kuunnella. Että mustakin on tullut tämmöinen nykyihminen. Että ensin aikaisemmin mä ostin sen levyn ja istuin alas ja kuuntelin sen albumin alusta loppuun. Mutta nyt kun mä löydän näitä uusia artisteja, niin tulee kuunneltua niin 1-2 biisiä tai sitten osia biisistä vaan. Että se on se huono puoli.
Me just käytiin keskustelua tästä niin kuin albumien merkityksellisyydestä myöskin. Ja pakko sanoa siis, että mä siis tilasin pienen erän kylläkin ihan siis CD-levyjä ja se myytiin loppuun. Jouduin tilaamaan toisen erän, joka oli niin kuin aika käsittämätöntä sekin, että niitäkin siis vielä myydään. Mutta albumien suhteen just toi, että jos on yksittäinen biisi, että jos joku mahtava artisti on julkaissut yhden biisin, niin sit se on vähän niin kuin lukisi kolumneja. Että se on kiva kolumni, mutta sitten siirtyy seuraavaan kolumniin. Mutta sitten jos saa joltain semmoiselta artistilta, jos innostuu, niin saa sen kokonaisen albumin, niin sitten se on niin kuin lukisi romaanin, joka niin kuin jää silleen pyörimään mieleen ja sydämeen, ja sitten se jää oikeasti elämään mukana. Että sitten se on niin kuin, siinä on edelleen pointtinsa siinä albumin formaatissa.
Hienoa kuulla tämä tuottajalta ja myöskin artistilta. Oona Kapari, tervetuloa Raatihuoneeseen.
Kiitos.
Ja otetaan ensimmäinen kappale nyt kuunteluun.